มากินข้าวสิมากินข้าวสิกับดีดีกับดีดีมีทั้งแกงและต้มยำมีทั้งแกงและต้มยำอัมอัมอัมอัมอัมอัม
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกับรายการวิตามินไซส์นะคะอาหารเสริมความวิตในชีวิตประจำวันค่ะสำหรับ2 EP ที่ผ่านมานะคะโมต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังที่มีฟีดแบ็กกลับมามากๆจริงๆคือการที่มีฟีดแบ็กเป็นอะไรที่ดีมากเพราะว่าโมอย่างที่บอกว่าเราจะได้รู้ว่าเราจะต้องปรับปรุงอะไรนะคะซึ่งต้องยอมรับว่าชอบมากฟีดแบคทั้งดีทั้งไม่ดีคือยังไงก็แล้วแต่ค่ะคืออยากรับฟังหมดทุกช่องทางเลยนะคะถ้าใครอยากบอกอะไรอยากแนะนำอะไรแนะนำเข้ามาได้เลยนะคะโมยินดีรับฟังมากแล้วก็ดีใจมากเลยที่มีฟีดแบคเพราะว่าอย่างน้อยมีคนฟังค่ะสำหรับในสัปดาห์นี้นะคะต้องเล่าถึงเรื่องราวก่อนหน้านี้ให้ฟังสักนิดนึงว่าช่วงเดือนที่ผ่านมาค่ะเดือนพฤศจิกาเป็นช่วงฤดูกาลของการเกี่ยวข้าวก็ที่บ้านเนี่ยก็ทำนาอยู่เหมือนกันคราวนี้เดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็ค่อนข้างยุ่งตรงที่ว่าอยู่ในช่วงฤดูที่เขาเรียกว่าเก็บเกี่ยวเนาะแล้วคราวนี้เราก็ต้องมีการเขาเรียกว่าต้องลงไปดูนาบ่อยๆคือพ่อจะลงไปดูนาบ่อยๆเพื่อดูว่าถึงเวลาที่จะแบบเกี่ยวข้าวหรือยังโมเองก็เหมือนกับสแตนบายอะว่าเออถ้าถึงเวลาเกี่ยวเงี้ยเราก็จะจองตั๋วกลับบ้านซึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะโมก็ลางานจองตั๋วกลับบ้านเพื่อไปเกี่ยวข้าวเรียบร้อยทุกคราวนี้พอแบบมีคนถามว่าเอ้ยทำไมกลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยเพราะคือจริงๆเราจะกลับบ้านทุกเดือนละครั้งอยู่แล้วอะค่ะแต่คราวนี้เหมือนเดือนนี้เรากลับ2ครั้งปีใหม่ก็กลับต้นเดือนก็กลับอีกเราก็เหมือนกับว่าดูกลับบ่อยเนาะเดือนนี้แต่ความจริงคือเราไปเกี่ยวข้าวพอเล่าให้ใครก็ตามที่ถามฟังเงี้ยทุกคนก็จะแบบเฮ้ยจริงเหรอไปเกี่ยวข้าวคือมีความตื่นเต้นว่าเอ้ยดูเป็นคนรุ่นใหม่นะแล้ว ยังต้องไปทำอะไรแบบนี้อยู่หรอแบ็คกราวด์เลยคือที่บ้านเป็นเกษตรกรคือพ่อแม่เนี่ยโอเคว่าก็มีอาชีพหลักแต่ว่าอาชีพแบบดั้งเดิมเลยตั้งแต่สมัยปู่ย่าตาทวดเนี่ยก็คืออาชีพเกษตรกรดังนั้นเราก็จะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วกับการที่แบบทำการเกษตรอะไรแบบนี้ใช่ไหมปลูกข้าวปลูกผักปลูกหญ้าปลูกผลไม้กินเองซึ่งความธรรมดาของเราอ่ะมันกลายเป็นความไม่ธรรมดาและเป็นความว้าวของแบบคนที่มาฟังวันนี้โมก็เลยจะมาเล่าให้ทุกคนฟังถึงการทำนาแต่ว่าสำหรับในเรื่องของความรู้เนี่ยค่ะจะขอบอกก่อนว่าไม่ได้เป็นความรู้ในเชิงวิทยาศาสตร์แบบจ๋าใดๆทั้งสิ้นสิ่งที่จะเล่าในวันนี้มันเหมือนกับเป็นการถ่ายทอดประสบการณ์แล้วก็ภูมิปัญญาของที่บ้านนะคะอันนี้คือภูมิปัญญาของที่บ้านจริงๆเลยว่าบ้านโมเนี่ยทำแบบนี้จริงๆบางอย่างที่คุณป้าสอนเนี่ยค่ะคุณป้าแบบพี่สาวของแม่โมนะทางฝั่งแม่คุณป้าเขาก็จะสอนมาแบบนี้บางอย่างที่คุณปู่สอนมาปู่ก็จะสอนมาแบบนี้เราก็จะแบบมันเหมือนกับว่าเราก็รับรู้มา2ทางแล้วเราก็ลองเอามาปรับตามวิธีการที่เราสามารถทำได้แล้วก็พอปรับแล้วมันก็โอเคนะกับวิธีการแบบนี้เราก็ทำแบบนี้มาตลอดวันนี้โมก็เลยคิดว่าอาจจะมาเล่าให้คนที่อาจจะไม่เคยทำหรือว่าทิ้งการทำนาไปนานแล้วแล้วก็ลองฟังดูว่าวิธีการทำนาของที่บ้านโมเนี่ยเป็นแบบนี้แล้วบ้านคุณเป็นอย่างไรบ้างเริ่มต้นลำดับแรกเลยนะคะโมจะขอพูดถึงฤดูการทำนาก่อนโดยทั่วไปแล้วนะคะการทำนาเนี่ยจะมี2ช่วงเวลาเขาเรียกว่า2ฤดูเรียกว่านาปีและนาปรังนาปีเนี่ยคือจะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการปลูกข้าวแต่ละปีคือโดยปกติเกษตรกรเนี่ยจะทำข้าวนาปีตามฤดูกาลก็คือช่วงฤดูฝนฤดูน้ำหลากเนี่ยค่ะคือฤดูที่มันมีน้ำเพราะว่าการปลูกข้าวเนี่ยมันต้องใช้น้ำเยอะช่วงเวลาเนี่ยจะตกอยู่ในช่วงประมาณเดือนมิถุนาถึงธันวาประมาณนี้ค่ะก็ราวพฤษภามิถุนาถึงพฤศจิกาธันวาประมาณนี้คือจะเป็นช่วงหน้าฝนยิงยาวไปจนถึงประมาณสักหน้าหนาวประมาณนี้คราวนี้ถ้าเป็นช่วงนาปรังเนี่ยก็คือนอกเป็นการปลูกข้าวนอกฤดูกาลนะคะ โดยถ้าคนที่เขาปลูกข้าวทั้งสองช่วงเวลาเนาะถ้าสมอย่างสมมุติว่าโมมีที่นาที่แบบว่าโมจะปลูกข้าวทั้งข้าวนาปีข้าวนาปังพอโมปลูกข้าวนาปีเสร็จปุ๊บอะโมต้องรีบเตรียมดินเพื่อปลูกข้าวนาปังต่อคราวเนี้ยจะมีปัญหาตรงที่ว่าข้าวนาปังเนี่ยจะต้องหาน้ำมาหล่อเลี้ยงข้าวให้มันเจริญเติบโตให้ได้สิ่งที่เกิดขึ้นคือการหาน้ำในช่วงฤดูที่มันไม่มีน้ำเนี่ยมันยากคนที่จะทำข้าวนาปังได้เนี่ยคือที่นาของคุณนะคะจะต้องอยู่ใกล้แหล่งน้ำหรือคุณจะต้องมีแหล่งกักเก็บน้ำที่สามารถปลูกข้าวตลอด 2-3 เดือนแบบ 2-3 เดือนเนี่ยค่ะให้มันเจริญเติบโตจนสามารถเก็บเกี่ยวได้ถ้าเป็นหมู่บ้านที่มีการใช้น้ำชลประทานหรือว่ามีแหล่งน้ำใช้น้ำร่วมกันเนี่ยถ้าคุณจะปลูกข้าวนาปังเนี่ยคุณต้องแบบว่าคุยกันให้ดีกับชาวบ้านนะอย่างปีนี้ค่ะจะมีที่นาของคนในหมู่บ้านโมเนี่ย2-3 คนที่เขาจะปลูกข้าวนาปังซึ่งก็มันก็จะประสบปัญหาเพราะว่าแหล่งน้ำในหมู่บ้านเนี่ยค่ะก็จะใช้ทำน้ำประปาด้วยก็จะแบบคือถ้าการเอาน้ำที่ใช้สำหรับทำน้ำประปาเพื่อให้คนทั้งหมู่บ้านเนี่ยแล้วคุณเอาไปใช้เพื่อปลูกข้าวสำหรับคุณเพียงอย่างเดียวเนี่ยเกิดปัญหาแน่นอนดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาจะต้องมาคุยกับเพื่อนบ้านหรือต้องมาคุยกับชาวบ้านก่อนว่าปีนี้เขาคิดว่าเขาจะปลูกข้าวนาปังนะอะไรเงี้ยเพื่อแบบบอกให้รู้ไว้ว่าจะมีการปลูกข้าวนาปังอาจจะมีการสูบน้ำขึ้นไปใส่นาข้าวนะอย่างเงี้ยอย่าพึ่งว่ากันนะถ้าสมมุติว่าเห็นหรือว่าอะไรถ้าเกิดว่าเอาน้ำเข้าเยอะเกินไปก็คือเตือนกันได้แต่อย่าว่ากันนะอะไรแบบนี้คือมันต้องถ้อยทีถ้อยอาศัยอะค่ะอย่างเวลาปลูกข้าวนาปีก็เหมือนกันคือข้าวนาปีเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันจะมีน้ำคือมันไม่ใช่ว่าฝนจะตกตลอดเวลาเพื่อให้นาข้าวมันมีน้ำได้ตลอดเวลาค่ะมันก็ต้องมีการสูบน้ำจากแหล่งชลประทานหรือว่าแหล่งเก็บน้ำขึ้นมาเหมือนกันดังนั้นช่วงเวลาที่ปลูกข้าวเนี่ยเราก็จะต้องบาลานซ์ระหว่างการสูบน้ำเข้านาเราเองกับให้คนอื่นสูบน้ำเขาคือต้องเปิดโอกาสให้คนอื่นนะใช้น้ำด้วยเอาง่ายๆไม่ใช่ว่าเราใช้คนเดียวอันนี้ก็คือเรียกว่าเป็นการพูดคุยกันในหมู่บ้านเนาะแล้วแต่ละหมู่บ้านจะบริหารจัดการเอานี้ข้าวนาปีเนี่ยมันจะดีหน่อยตรงที่ว่ามันจะมีน้ำเยอะแต่ข้าวนาปังเนี่ยมันต้องหาแหล่งน้ำแค่นั้นเองถ้าพูดถึงในเรื่องของคุณภาพข้าวเนี่ยโมมองว่าถ้ามันมีน้ำอะค่ะคุณภาพมันก็ใกล้เคียงกันเซมๆแต่ถ้าสมมุติว่าน้ำมันน้อยหรือว่าน้ำมันเยอะเกินไปจนแบบข้าวมันโตไม่เต็มที่หรือมันเน่าอย่างเงี้ยค่ะคุณภาพมันก็ไม่ดีเหมือนกันคือมันก็ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำจริงๆในการปลูกข้าวอะค่ะน้ำมันจะต้องพอดีหล่อเลี้ยงต้นข้าวไปจนมันเจริญเติบโตการเลือกพันธุ์ข้าวคือเนื่องจากว่าที่บ้านนะคะก็บ้านป้าเขาก็จะทำข้าวทุกปีอยู่แล้วบ้านทางแต่ทางบ้านทางฝั่งพ่อเนี่ยค่ะก็คือญาติๆเนี่ยก็แล้วแต่ว่าปีนี้เขาอยากทำเขาก็ทำคือหมายถึงว่าถ้าเขาไม่มีข้าวสำหรับในปีนั้นเขาก็จะทำแต่ถ้าข้าวจากปีที่แล้วมันพอให้เขาใช้รับประทานต่อในอีกปีหนึ่งเนี่ยเขาก็จะไม่ทำแต่เขาก็จะเก็บพันธุ์ข้าวไว้ส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นข้าวจะเป็นตัวข้าวอันเดิมอะค่ะที่ปลูกจากปีก่อนๆซึ่งเราก็จะแบ่งไม่ไปขายหรือแบ่งไม่ไปแจกไอตัวที่แบ่งออกมาเนี่ยคือแบ่งไว้สำหรับหว่านในปีต่อไปในปีนี้ค่ะที่บ้านโมก็ไปรับพันธุ์ข้าวตรงนี้มาจากทางป้าเพราะว่าปีที่แล้วอ่ะพ่อดันขายไปหมดเลยแล้วก็คือไอ้ที่เก็บไว้กินนะคะมันก็เหมือนจะมันเหมือนกับว่าเมล็ดมันไม่เหมาะกับการเอามาทำพันธุ์มันไม่สวยอะไรเงี้ยก็เลยไปรับพันธุ์มาจากทางบ้านป้ามาแล้วก็ไปรับพันธุ์เพิ่มเติมมาจากเกษตรจังหวัดอะไรเงี้ยค่ะคือเขาจะมีเกษตรจังหวัดมีพวกภาคการเกษตรที่เขาจะมีเหมือนแจกเมล็ดพันธุ์ในแต่ละปีอะค่ะเนี้ยก็คือขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะปลูกข้าวอะไรในแต่ละปีอย่างปีนี้บ้านหมูแม่บอกว่าแม่อะอยากกินข้าวเหนียวดำก็เลยไปเอาพันธุ์ข้าวเหนียวดำมาปลูกบวกกับปีนี้ก็จะเป็นถ้าเป็นข้าวเหนียวเป็นข้าวเหนียวดำเนาะแล้วถ้าเป็นข้าวสวยเนี่ยก็จะเป็นข้าวสวยแบบข้าวสวยข้าวหอมมะลิกอขอหรือยังไงเนี่ยแหละค่ะแต่ก็คือจะปลูกหลักๆเป็น2 อย่างนี้เพราะว่าปีที่แล้วเนี่ย ปลูกข้าวเหนียวไปเยอะมากซึ่งเป็นข้าวเหนียวขาวแล้วก็ไม่ขายออกด้วยไปขายข้าวสวยออกไปหมดเลยแล้วก็กลายเป็นว่ากินข้าวเหนียวกันทั้งปีเลยปีที่แล้วปีนี้ก็เลยกลายเป็นปลูกข้าวเหนียวดำกับข้าวสวยที่เป็นข้าวหอมมะลิเผื่อเอาไว้กินเองไงคะคราวนี้ไอ้เลือกพันธุ์เนี้ยไม่เท่าไหร่เพราะว่าเลือกเนี่ยขึ้นอยู่กับใจคนกินเลยอย่างอยากกินข้าวอะไรในปีนั้นเราก็ปลูกข้าวนั้นเพราะว่าเราปลูกกินเองเราไม่เน้นในการที่จะแบบปลูกไปขายอะค่ะคือถ้าไม่เก็บไว้กินเองก็จะเอาไปแจกญาติๆหรือไม่ก็แบบเอาเป็นของฝากเวลาที่แบบญาติเขามาเยี่ยมที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วลักษณะก็จะเป็นแบบนี้ดังนั้นเราก็จะเลือกพันธุ์ไม่ยากเลยเลือกแบบตามใจฉันคราวนี้พอเวลาหลังจากเลือกพันธุ์ข้าวเสร็จแล้วเราก็จะไปพูดถึงที่นาของเราคือการเตรียมดินการเตรียมดินนะคะโดยส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเตรียมดินกันในช่วงสักประมาณช่วงพฤษภาเนี่ยก็คือจะเริ่มแบบไถเตรียมดินแล้วก็เริ่มเอาน้ำเข้านาคราวนี้ลักษณะของการเตรียมดินส่วนใหญ่เนี่ยอย่างที่บ้านโมค่ะบ้านจะไถกลบคืออย่างเอาฟางพวกฟางข้าวที่เหลือในปีที่แล้วค่ะที่มันอยู่บนที่นาอยู่แล้วใช่ไหมหลังจากที่เราเกี่ยวเราจะไถไปรอบหนึ่งใช่ไหมคะคราวนี้พอถึงเวลาที่เราจะทำนาอีกจริงๆเนี่ยเราก็จะไถกลบฝังหมุนพรวนดินไปไถทั้งที่นาแล้วก็เอาน้ำเข้านาสักนิดหนึ่งให้ดินมันมีความชุ่มชื้นซึ่งถ้าเป็นในบางบ้านเขาก็อาจจะใส่ปุ๋ยอะไรเงี้ยค่ะเพื่อบำรุงดินไปด้วยอันนี้มันจะเป็นลักษณะเหมือนการหมักดินแต่คราวนี้บางบ้านนะคะถ้าสมมติว่าตัวฟางอะค่ะมันแข็งมากการไถกลบเนี่ยอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่คือจะมีเป็นปัญหากับรถไถอะไรแบบนี้ด้วยเขาก็จะใช้วิธีการเผาคือการเผาเนี่ยจริงๆมันเป็นการทำลายหน้าดินอะเนาะแต่ว่าก็ต้องคิดถึงคือเราคิดถึงคนที่เป็นเกษตรกรจริงๆที่เวลาที่เขาทำอะบางทีเขาก็เลี่ยงไม่ได้ในการที่จะต้องเผาแต่ถ้าสมมุติว่ามันเลี่ยงได้จริงๆอย่างเราทำแบบไม่ได้เป็นอาชีพหลักเนี่ยคือเราก็ไถกบแบบไม่ต้องคิดมากคราวนี้พอเราเตรียมดินตรงนี้เสร็จแล้วเราก็เอาน้ำเข้านาพักไว้ก่อนสักนิดนึงพอเวลาที่คราวนี้พอเวลาเราจะเอาข้าวลงนาค่ะมันก็จะมีวิธีการลง2แบบคือการดำนากับการหว่านข้าววิธีการดำนาขอพูดถึงการดำนาก่อนก่อนที่เราจะดำนาค่ะคือเราจะต้องมีต้นกล้าก่อนปกติเนี่ยเราจะดำนากันในช่วงประมาณเดือนมิถุนาคือน้ำมันจะถ้าเป็นฤดูกาลตามปกติเนาะมันก็จะมีฝนนิดๆเราสามารถหรือไม่ก็ดึงน้ำจากชลประทานหมู่บ้านเนี้ยค่ะเข้านาแล้วเราก็ค่อยเอาต้นกล้าเนี่ยมาดำแต่เราจะเตรียมต้นกล้าก่อนเราดำนาช่วงมิถุนาใช่ไหมคะต้องใช้ปกติใช้เวลาในการเตรียมต้นกล้าประมาณ 30-45 วันมันถึงจะพอดีซึ่งหมายความว่าเราจะต้องเพราะต้นกล้าเนี่ยประมาณช่วงต้นเดือนพฤษภาคือปลายเมษาต้นพฤษภาประมาณนี้เราจะต้องเริ่มเพาะต้นกล้าแล้วคราวนี้เวลาเราเพาะต้นกล้ามันก็เหมือนกับเราปลูกพืชอะค่ะคือเราก็หว่านเมล็ดไปตามปกติแล้วก็เลี้ยงต้นกล้าให้แบบมันแตกยอดออกมาแต่คราวนี้สิ่งสำคัญคือเราจะต้องดูว่าต้นกล้าต้นนั้นมันพร้อมสำหรับการที่จะเอาไปดำนาเมื่อไหร่วิธีการดูก็คืออย่าให้มันมีปล้องคือหมายถึงว่าถ้าเราพอเราหว่านไปแล้วปุ๊บเราเลี้ยงมันจนกล้าเนี่ยมันแตกยอดมันมีต้นกล้าขึ้นมาให้สังเกตตรงลำต้นมันนะคะถ้ามันมีปล้องเนี่ยต้นกล้าต้นนั้นจะไม่สามารถนำมาใช้ได้แล้วสักประมาณ 30-45 วันแล้วก็ดึงต้นกล้าออกมามัดแล้วก็พร้อมที่จะเอาไปปักดำซึ่งวิธีการปักดำนะคะอันนี้เป็นเทคนิคที่อันนี้คุณป้าสอนมาแล้วโมก็ลองแล้วจากการที่เปรียบเทียบกันระหว่างวิธีของปู่กับวิธีของป้าโมรู้สึกว่าโมถนัดวิธีของป้ามากกว่าก็คือเราจะจับต้นกล้า1หลุมเนี่ยจะใช้ต้นกล้า3ต้นเพราะว่าพอมันโตค่ะมันจะตัวเขาเรียกว่ากอข้าวอะค่ะมันจะพอดีกับการเกี่ยวบวกกับมันจะเติบโตได้เต็มที่พอดีของมันไม่แย่งอาหารกันเยอะเกินไปในหนึ่งกระจุกอ่ะ ก็คือจับต้นกล้ามา3ต้นต่อ1หลุมตอนจะเอาปักดินลงไปอะนะคะก่อนเราจะปักดินเอานิ้วกลางกับนิ้วนางเนี่ยจิ้มลงไปในดินโคลนก่อนลึกในพอประมาณแล้วก็เอาตัวกล้าเนี่ยค่ะยัดลงไปในดินแล้วก็เอาโคลนปิดความยากของมันก็คือว่าเราจะต้องกะระยะว่าความลึกเนี่ยต้องให้มันพอดีตรงที่ว่าถ้าสมมติว่ามันลึกเกินไปบางทีมันตัวต้นกล้ามันจมลงไปในน้ำแล้วมันไอพอมันจมลงไปเนี่ยค่ะไอใบเนี่ยมันจะไม่สามารถแทงยอดเหนือน้ำเพื่อที่จะสังเคราะห์แสงแล้วแตกยอดแตกใบใหม่ขึ้นมาได้มันจะกลายเป็นว่ามันเน่าตายแต่ถ้าสมมติมันไม่ลึกพอมันจะลอยตุ๊บป่องตุ๊บป่องขึ้นมาบนน้ำคืออันเนี้ยเป็นประสบการณ์ตรงเพราะว่าโมทำครั้งแรกลอยตุ๊บป่องเลยค่ะคือทำมาแถวหนึ่งเนี่ยมีความภาคภูมิใจของในตัวเองมากว่าเฮ้ยเราดำน้ำมาได้แถวหนึ่งแล้วในขณะที่ป้านี่ไปละ 3-4 แถวแล้วก็คือเราก็แบบเฮ้ยเราดำน้ำมาได้แถวหนึ่งแล้วดีใจจังแล้วสักพักหนึ่งคือลูกพี่ลูกน้องก็วิ่งมาเล่นๆกันแป๊บนึงหันไปอีกทีคือลอยทั้งแถวค่ะต้องดำไหวดังนั้นคือเราจะต้องระวังว่าถ้ามันไม่อยู่ในระยะที่พอดีเนี่ยมันก็จะลอยขึ้นมาหรือไม่มันก็จะมุดจมไปใต้น้ำเลยซึ่งอันนี้แนะนำว่าถ้าใครนะคะมีโอกาสให้ไปลองทำคือมันไม่ใช่แค่ความสนุกแต่มันคือการเรียนรู้วิถีการดำรงชีวิตอย่างนึงก็อยากให้ไปลองเนาะถ้าใครมีโอกาสคราวนี้การดำน้ำมันก็จะขึ้นอยู่กับเทคนิคแต่ละคนระยะห่างแต่ละกออะไรแบบนี้ค่ะคือโมก็บอกไม่ถูกนะแต่ปกติอะคือจะวัดแค่แบบว่าแค่แบบวางเท้าค่อมกันได้อะคือเวลาเราค่อมเวลาคือคิดภาพแบบว่าเวลาเราดำนาค่ะยืนแบบยืนค่อมขาเนาะแล้วก็ดำนงตรงกลางเงี้ยแล้วพอแถวถัดไปก็คือยืนค่อมแล้วก็ตรงกลางแล้วก็ปักดำลงตรงกลางมันก็เหมือนกับระยะค่อมของขาค่ะพอเวลาที่ต้นข้าวมันโตอย่างเงี้ยมันจะเป็นระยะพอดีที่เราจะสามารถเดินได้ในการที่จะแบบเข้าถึงไปกำจัดพวกวัชพืชอะไรแบบเนี้ยระยะมันจะพอดีอันนี้คือป้าก็แค่บอกว่าระยะค่อมขาได้แต่ว่าโมก็ไม่ได้วัดนะว่ามันแบบกี่เซนอะไรแบบเนี้ยคราวนี้ข้อดีของการดำนาเนี่ยก็คือว่าข้าวเนี่ยมันจะเรียงเป็นแถวแบบเรียงเป็นแถวสวยๆค่ะเวลาเกี่ยวเนี่ยมันจะเกี่ยวง่ายแล้วที่สำคัญคือเวลาเราจะลงไปกำจัดศัตรูพืชหรือลงไปให้ปุ๋ยค่ะมันจะมีระยะทางเดินที่พอดีในแต่ละแถวซึ่งเรียกว่าเป็นระเบียบเรียบร้อย แล้วก็อีกวิธีการนึงนะคะสำหรับการปลูกก็คือการหว่านเนี่ยบางคนอาจจะมองว่ามันหวานไปแบบหวานยังไงก็หวานไปเถอะแต่ความจริงคือไม่ใช่คือเวลาเราจะหวานนะคะเราต้องหวานให้เมล็ดเนี่ยมันค่อนข้างจะกระจายถ้ามันไปในมันไปกองกันอยู่ที่ใดที่นึงมากเกินไปอะค่ะมันจะกลายเป็นว่าข้าวมันจะแย่งอาหารกันเองแล้วมันจะเจริญเติบโตไม่เต็มที่มันจะไปกระจุกอยู่ตรงนั้นแล้วมันเหมือนกับมันลุมกันอยู่ที่เดียวอะค่ะแล้วเวลาเกี่ยวก็เกี่ยวลำบากด้วยดังนั้นเวลาเราหว่านคนหว่านเนี่ยก็ต้องระวังว่าต้องให้เมล็ดข้าวเนี่ยกระจายให้เต็มที่ลักษณะของการหว่านข้าวนะคะถ้าโดยปกติที่นาที่เป็นนาหว่านเนี่ยค่ะเวลาเขาเตรียมดินเนี่ยเขาจะแบบเขาเรียกว่าคือสามารถทำสลับกันได้อย่างเช่นบางบ้านเนี่ยค่ะเขาจะหว่านก่อนแล้วก็ไถพรวนคือหว่านก่อนแล้วก็ไถพรวนเพื่อให้ดินมันร่วนแต่บางบ้านเขาจะไถก่อนแล้วเขาค่อยหว่านอันนี้ขึ้นอยู่กับเทคนิคเลยว่าใครถนัดแบบไหนอันนี้โมไม่สามารถบอกความแตกต่างได้แต่ว่าอย่างที่บ้านโมทำเนี่ยก็คือจะไถก่อนแล้วก็ค่อยหว่านอันนี้คือจะทำแบบนี้ตลอดก็รู้สึกว่าก็เท่าที่ทำมาหลายๆปีก็รู้สึกว่าก็โอเคไม่ได้แบบผลผลิตก็ได้เป็นตามปกติตามฤดูกาลของมันหลังจากที่เราดำนาหรือเราหว่านเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะข้าวมันก็ไอตัวต้นข้าวมันก็จะค่อยๆเจริญเติบโตขึ้นมาคราวนี้เขาจะมีสิ่งแล้วเขาเรียกว่าแพทเทิร์นการเจริญเติบโตของมันเนี่ยถ้าสมมุติว่าข้าวมันแตกกอใหม่แสดงว่าเขาใช้คำว่าข้าวติดคือเหมือนเวลาเราปลูกพืชนะคะถ้าสมมุติ เราเอาต้นกล้าเนี่ยไปลงดินตอนแรกอะใบมันมีอยู่เท่าไหร่มันก็เท่านั้นใช่ไหมคะหลายคนอาจจะคิดว่าเอาไปลงดินปุ๊บนั่นคือมันติดแล้วคือมันเจริญเติบโตและมันเจริญเติบโตได้แล้วแต่ความจริงคือมันจะเจริญเติบโตจริงๆก็ต่อเมื่อมันแตกใบใหม่หรือแตกยอดใหม่ออกมาเพราะว่ารากมันหยั่งกับดินแล้วมันสามารถดูดซึมสารอาหารขึ้นมาหล่อเลี้ยงน้ำต้นของตัวเองได้แล้วถ้ามันมีการแตกใบใหม่หรือแตกกอใหม่ไม่ว่าจะเป็นพืชชนิดใดนั่นหมายความว่าพืชมันติดดินแล้วดูแลตัวเองได้คราวนี้ในส่วนของข้าวเนี่ยค่ะในช่วงแรกเนี่ยเราจะต้องในช่วงแรกอย่างที่บ้านโมเนี่ยค่ะพ่อจะใส่ปุ๋ยบำรุงน้ำต้นด้วยเหตุผลที่ว่าพอถึงเวลาเราพอถึงผ่านไปสักพักนึงหลังจากที่ข้าวมันติดแล้วเนี่ยค่ะเราต้องทำให้ลำต้นของข้าวเนี่ยมันแข็งแรงเพราะเนื่องจากว่าที่บ้านเนี่ยค่ะมันจะถึงฤดูการน้ำหลากปลูกข้าวไประยะหนึ่งสักประมาณเดือน2เดือนมันจะถึงฤดูการน้ำหลากคือน้ำป่ามันจะมาเร็วแล้วก็แรงถ้าลำต้นข้าวไม่แข็งแรงเนี่ยมันจะไม่สามารถต้านทานน้ำกระแสน้ำได้ดังนั้นในส่วนของการดูแลช่วงแรกเนี่ยค่ะก็จะเน้นไปที่การเสริมอาหารให้กับลำต้นก็ใส่ปุ๋ยธรรมดาทั่วไปเนี่ยแหละค่ะแบบไม่ได้เป็นเหมือนเป็นปุ๋ยเป็นก็เป็นพวกปุ๋ย PNK ปุ๋ยโพแทสเซียมไนโตรเจนแล้วก็ฟอสฟอรัสคือผสมมิกกันใส่ไปครั้งเดียวค่ะรอบเดียวหลังจากปลูก1เดือนอันนี้เป็นที่บ้านนะคะเนื่องจากว่าไม่ได้เป็นการเกษตรสำหรับเอาไปขายแต่เป็นการทำนาเพื่อเอาไว้กินเองดังนั้นเราจะไม่ซีเรียสในการที่จะแบบจะต้องบำรุงให้มันได้ผลผลิตเยอะขนาดนั้นแล้วก็หว่านปุ๋ยไปแค่ครั้งเดียวแล้วนอกนั้นที่เหลือก็คือแบบเดินดูนาเดินแบบคือบำรุงทั่วไปอะค่ะถ้าอย่างเป็นสมัยก่อนเนี่ยป้าจะให้ขึงเชือกจากขึงเชือกระหว่างคันนาค่ะแล้วก็เดินลากตั้งแต่หัวนายันปลายนาเลยเพื่อที่จะกำจัดแมลงศัตรูพืชคือการขึงเชือกมันคือเหมือนกับว่าพอเวลาเราลากมันผ่านไปค่ะไอ้พวกแมลงพวกเนี้ยมันจะกระเด็นออกจากต้นข้าวแล้วมันก็จะตกลงไปบนตกลงไปในน้ำอะค่ะที่อยู่ข้างล่างคือโมก็ไม่รู้ว่ามันช่วยได้มากน้อยแค่ไหนแต่แบบเห็นป้าทำก็คือทำตามแต่ว่าเนื่องจากตอนนี้ก็คือมีพ่อกับแม่ทำกันอยู่2คนก็จะไม่ได้ทำอะไรแบบนั้นเยอะและหลักๆก็จะเป็นการถอนหญ้าดึงเอาหญ้าออกเพื่อที่จะไม่ให้มันมาแย่งอาหารของต้นข้าวเราแค่นั้นคราวนี้หลังจากที่เราบำรุงลำต้นเสร็จแล้วใช่ไหมคะพอถึงช่วงน้ำหลากนี่น้ำมันจะมาแรงโดยปกติถ้าน้ำมันมาเร็วๆแล้วไปเร็วๆคือไม่แช่อยู่ในนาข้าวเรานานสักประมาณ 1-3 วันเนี่ยมันจะโอเคสำหรับการเจริญเติบโตของต้นข้าวมากคือถ้าต้นข้าวเรามันผ่านพ้นช่วงนี้ไปได้เนี่ยมันจะแข็งแรงมากแต่ถ้าสมมติว่าน้ำมันมาแล้วมันขังอยู่ในนาประมาณสัก 5-7 วันเนี่ยเริ่มวิกฤตสำหรับข้าวนี่คือเริ่มวิกฤตแล้วมันอาจจะเกิดอาการเน่าอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งเกษตรกรเนี่ยคือช่วงที่น้ำมาเนี่ยจะต้องทำใจมากเลยเพราะว่า1คือเราไม่สามารถเดินลงไปดูนาได้เพราะว่าน้ำมันท่วมแล้วเราก็จะมองไม่เห็นทุ่งนาตัวเองเลยเพราะมันท่วมหมดเลยค่ะทั่วบริเวณนั้นดังนั้นช่วงเวลานี้คือทำได้อย่างเดียวคือรอและทำใจถ้ามันมาแป๊บเดียวแล้วก็ไปเนี่ยคือดีกับชีวิตถ้ามันมาแล้วขังนานๆเนี่ยเริ่มคิดหนักว่าปีนี้จะมีข้าวกินไหมนะคะคราวนี้หลังจากนั้นข้าวเนี่ยจะเริ่มเขาเรียกว่าดูดซับอาหารไปหล่อเลี้ยงลำต้นของตัวเองช่วงเวลานี้เราต้องบำรุงดินคือหลังจากน้ำมันไปแล้วใช่ไหมคะเราก็จะบำรุงดินเพื่อให้ข้าวอะค่ะมันดูดซับสารอาหารเพื่อสำหรับการตั้งท้องคือมันจะแบบว่าดึงอาหารเข้าไปใช้ในการเจริญเติบโตก่อนแล้วหลังจากนั้นจะเข้าสู่ช่วงฤดูการตั้งท้องข้าวตั้งท้องเนี่ยเป็นยังไงวิธีการดูนะคะถ้าสมมุติว่าลำต้นของข้าวเนี่ยเปลี่ยนจากรีบๆไปเป็นลำต้นแบบกลมๆแสดงว่าตอนนี้ข้าวกำลังจะเริ่มตั้งท้องแล้ว เพราะเขาสะสมสารอาหารในลำต้นได้เต็มที่ใกล้ช่วงเวลาที่เขาจะแบบออกรวงแล้วคือเริ่มสร้างรวงเริ่มสร้างอะไรแล้วอันนี้คือเราต้องบำรุงเขาเต็มที่เลย ถ้าใครจริงจังอะเนาะเขาก็จะบำรุงโอ้โหอัดปุ๋ย แต่แน่นอนค่ะว่าบ้านโมก็บำรุงอีกหนึ่งครั้งตอนช่วงที่จะตั้งท้องเนี่ยแหละค่ะแล้วหลังจากนั้นก็ใช้วิธีการเดิมก็คือปล่อยมันไปให้เขาเติบโตตามธรรมชาติของเขาไปนะคะ เลี้ยงลูกแบบปล่อยเลี้ยงแบบปล่อยมากคราวนี้พอเราก็ดูแลตามปกติของเราไปนะคะฤดูกาลก็ผ่านไปโอ้โหพอถึงเวลาสักช่วงประมาณปลายตุลาต้นพฤศจิกาเนี่ยช่วงเนี้ยข้าวจะเปลี่ยนรวงข้าวเนี่ยจะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเหลืองคือข้าวมันจะเริ่มสุกช่วงใกล้เข้าหน้าหนาวเนี่ยค่ะข้าวจะเริ่มสุกแล้วคราวนี้ก็จะถึงฤดูกาลเกี่ยวข้าวคำถามคือแล้วเราจะดูยังไงว่าข้าวเนี่ยพร้อมเกี่ยวแล้วดูง่ายมากเลยให้ดูที่ใบสามเหลี่ยมจริงๆข้าวมันก็เป็นแบบใบสามเหลี่ยมว่าคือหมายถึงว่าใบแรกตรงโคนรวงมันนะคะคือถ้าใบตรงโคนรวงเนี่ยมันยังเขียวอยู่เขาบอกว่าให้รีบเกี่ยวนะคือทางคือพ่อโมเนี่ยบอกว่าถ้าใบมันยังเขียวอยู่เนี่ยให้รีบเกี่ยวคือรวงมันเนี่ยเริ่มเหลืองแล้วแต่ใบมันยังเขียวอยู่ตอนนั้นน่ะเหมาะกับการเกี่ยวข้าวมากๆคือข้าวที่เกี่ยวในช่วงเวลาเนี้ยจะเป็นข้าวที่แบบสวยงามพอดีแข็งแรงเมล็ดสวยและขายได้ราคาดีดังนั้นถ้าเห็นลักษณะแบบนี้ปุ๊บเกษตรกรเขาก็จะเริ่มเกี่ยวข้าวแล้วคราวนี้ถ้าสมมุติว่าเราเกี่ยวช้ากว่านี้จะเป็นไรไหมถ้าสมมุติว่าเราไม่คิดมากเนาะคือเราปลูกข้าวแบบไม่ได้เอาไปขายเพื่อทำราคานะคะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ถ้าสมมุติว่าคนที่จะขายทำราคาสิ่งที่จะเกิดขึ้นถ้าเราเกี่ยวช้าเกินไปก็คือข้าวมันจะแห้งเกินไปพอเวลาเราเกี่ยวมาค่ะถ้าเราเอาไปสีเมล็ดข้าวมันจะแตกหักง่ายมันจะเป็นเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์ราคามันจะตกนะคะก็คือมันแห้งมากค่ะพอไปเกี่ยวมันก็เปราะกรอบอะค่ะคิดออกไหมว่าพอเอาไปเข้าเครื่องสีหรือเข้าเครื่องเกี่ยวข้าวที่แบบคัดแยกข้าวกับฟางอะค่ะเม็ดข้าวมันก็จะแตกแห้งเกินราคาก็เลยตกคราวนี้ก็เลยมาเข้าสู่กระบวนการที่ว่าตอนที่เราเกี่ยวข้าวเนี่ยเทียบกันสมัยก่อนกับสมัยนี้มันก็มี2แบบคือเกี่ยวมือกับเกี่ยวเครื่องถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยก็จะเน้นเกี่ยวมือเนาะก็ใช้เขียวเกี่ยวข้าวเนี่ยค่ะสนุกมากเลยค่ะคุณฟังคือถ้าใครมีโอกาสก็อยากให้พี่ทำอีกอ่ะมันแบบมันสนุกคือมันเหนื่อยแต่มันก็สนุกมันเป็นอะไรที่เหมือนกับเราก็ทำไปเรื่อยๆมันก็เป็นการเรียนรู้แล้วที่สำคัญคือโอ้โหถ้าเป็นนาที่เป็นนาดำเนี่ยจะเกี่ยวง่ายเกี่ยวง่ายมากจริงแบบมันจะไม่ต้องแบบว่าคือไปจับเขาเรียกว่าอะไรจับกอค่ะให้มันยุ่งยากเพราะว่ามันมีกอของมันอยู่แล้วแล้วเราก็เกี่ยวไปแบบตามกอมเลยหูง่ายมากแต่ถ้าเป็นข้าวหวานนะแบบก็จะมีความยุ่งยากค่ะมีความเกี่ยวยากกว่าปกตินิดหน่อยแต่ก็คือก็เกี่ยวได้เหมือนกันแต่เวลาเป็นข้าวหวานเนี่ยจะมีปัญหากับโมเพราะว่าโมจะแบ่งกอไม่ถูกคือบางทีจับมากอใหญ่เกินไปแล้วเกี่ยวเงี้ยโอ้โหถอนมาทั้งรากเคยนะคะแบบเกี่ยวครั้งแรกนี่หูถอนมาทั้งรากเลยค่ะยังกะแรงตัวเองไม่ถูกเคี้ยวก็แบบก็คือความคมของเคี้ยวก็มีส่วนในการที่จะแบบช่วยเราเกี่ยวเหมือนกันแต่มันก็สนุกค่ะต้องลองสำหรับคนที่ถ้าเวลาเกี่ยวข้าวโดยเกี่ยวมืออะค่ะมันจะมีความลำบากตรงที่ว่าคือเราเริ่มเกี่ยวในช่วงเวลาที่เหมาะสำหรับการเกี่ยวข้าวแบบไอตัวใบมันอะมันยังเขียวอยู่ใช่ไหมแต่กว่าเราจะเกี่ยวเสร็จไร่นึงอะค่ะมันใช้เวลานานแล้วกว่าต้นสุดท้ายที่เราเกี่ยวอะเราจะเก็บเกี่ยวมันถึงต้นสุดท้ายอะคือมันก็เหลืองไปแล้วอย่างเงี้ย อันนี้ก็คือเหมือนกับอย่างที่บอกว่าถ้าเราเกี่ยวกินเองก็ไม่ต้องคิดมากเออแต่ถ้าสมมติว่าเกี่ยวเพื่อไปขายก็ต้องทำใจนิดนึงเขาถึงใช้วิธีการลงแขกคือเกี่ยวพร้อมกันเยอะๆเกี่ยวแบบพร้อมกันทีเดียวพยายามให้เสร็จภายในวันสองวันแต่ว่าแบบวิธีการลงแขกสมัยก่อนนะคะเขาก็จะเวียนกันทั้งหมู่บ้านเนาะคือคนทั้งหมู่บ้านเนี่ยแต่ละวันจะมาลุมนาของคนคนหนึ่งแล้วก็เวียนไปจนครบนาของคนทั้งหมู่บ้านอย่างที่บ้านโมสมัยก่อนนะก็แบบกว่าจะเกี่ยวข้าวเสร็จอะคือฉลองปีใหม่ก็ยังฉลองกันบนทุ่งนาคือบางปีคือเกี่ยวข้าวข้ามปีอะไรแบบนี้แต่ก็ดีค่ะเป็นอะไรที่ถือว่าเป็นวิถีชีวิตที่แบบน่ารักสมัยก่อนแต่สมัยนี้มันก็จะทันสมัยใช่ไหมคะมันก็มีเครื่องเกี่ยวข้าวไม่ว่าจะเป็นข้าวนาดำหรือข้าวนาหวานข้าวล้มหรือข้าวไม่ล้มไอ้เครื่องเนี้ยเกี่ยวได้หมดเลยคือโอ้มันเก่งมากเลยมันแบบดูดแรงแล้วพอเวลาดูดเข้าไปในเครื่องแล้วค่ะเขาก็จะแยกข้าวกับแยกฟางออกมาให้เราเลยมันเป็นเครื่องที่แบบเบ็ดเสร็จในเครื่องเดียวแล้วใช้เวลาในการเกี่ยววันเดียวเสร็จค่ะคือทุกอย่างเบ็ดเสร็จในกระบวนการในตัวเครื่องมันเลยก็ถือว่าเป็นอะไรที่รวดเร็วแล้วก็ถามว่าดีไหมก็ดีในแง่ของความเร็วคราวนี้เปรียบเทียบระหว่างการเกี่ยวแบบมือกับการเกี่ยวแบบใช้เครื่องแน่นอนว่าแบบมือมันย่อมมีความประณีตกว่าคือถ้าแบบมือเนี่ยพอเวลาเราฟาดข้าวออกมาใช่ไหมคะเราแยกข้าวกับฟางออกจากกันเนี่ยมันก็จะได้มาเขาเรียกว่ามันจะมีสิ่งเจือปนน้อยเมื่อเทียบกับเกี่ยวแบบเครื่องนะเพราะเกี่ยวแบบเครื่องเนี่ยคือมันดูดเข้าไปหมดเลยอะค่ะบางทีมาในกระสอบเนี่ยมีหินมีฟางอะไรงี้ปนมาแต่ถ้าเป็นแบบมือเนี่ยก็คือมันจะมีไอ้พวกแบบนี้น้อยมากแล้วก็ข้อดีอีกอย่างนึงของการเกี่ยวแบบมือซึ่งโมรู้สึกว่ามันสำคัญมากก็คือตัวเมล็ดข้าวอะค่ะมันจะสวยคือมันจะไม่ค่อยแตกมันจะเป็นเม็ดที่แบบพอดีคือสวยงามอะค่ะดีงามมันแล้วคือเวลาถ้าเราเอากระสอบเกี่ยวข้าวกับเกี่ยวด้วยมือกับเกี่ยวด้วยเครื่องเนี่ยมาวางแล้วให้เดาอะค่ะคือมันเดาง่ายมันดูง่ายมากเลยว่ากระสอบไหนเกี่ยวแบบมือกับกระสอบไหนใช้เครื่องมันดูที่เมล็ดด้วยมันดูที่สิ่งเจือปนด้วยอะไรเงี้ยค่ะซึ่งแบบคนที่เขารับซื้อเนี่ยเขาเป็นโปรเฟสชันนอลเขาจะดูแบบเห็นปุ๊บรู้เลยบอกได้เลยว่ากระสอบเนี้ยให้ราคาสูงเพราะเกี่ยวมืออย่างนี้เป็นต้นนะคะคราวนี้หลังจากที่เราเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วไม่ว่าจะเป็นด้วยการเกี่ยวมือหรือว่าการเกี่ยวเครื่องก็ตามเราจะต้องเอาข้าวมาตากเพราะว่าข้าวที่เกี่ยวมาตอนแรกเนี่ยค่ะไม่ว่ากรณีใดๆมันจะมีความชื้นต้องเอามาตากเพื่อลดความชื้นก่อนอย่างปีนี้ข้าวบ้านโมพอตากแค่วันเดียวค่ะวันสองวันก็เหลือความชื้นประมาณสัก 20% ได้มั้งถ้าจำไม่ผิดนะคะซึ่งความชื้นของข้าวเนี่ยมันก็จะมีผลต่อราคาเมื่อเอาไปขายนะคะถ้าความชื้นเยอะๆแน่นอนราคามันจะตกคือในการขายข้าวเนี่ยเขาก็จะดูหลายอย่างมากเลยทั้งสิ่งเจือปนความชื้นคุณภาพของเม็ดข้าวแล้วก็จะมีอะไรอีกหลักๆ ก็น่าจะประมาณนี้ก็จะน่าจะมีอยู่ 2-3 อย่างแต่มันอาจจะมีอย่างอื่นด้วยนะแต่พอเวลาที่บ้านเอาไปขายเนี่ยเราจะไม่ค่อยคิดเยอะคือเหมือนกับเราอยากขายอะค่ะเอาเท่าไหร่ก็เอาอย่างเงี้ยก็จะไม่ได้คิดถึงว่าต้องได้ราคาเขารับซื้อเท่าไหร่เราก็ขายอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นเกษตรกรที่เขาแบบทำนาเป็นอาชีพเลยอะค่ะตรงเนี้ยจะเป็นเรื่องที่ซีเรียสมากคือเขาจะต้องทำราคาให้ได้สูงที่สุดอะเนาะดังนั้นลงทุนอะไรเขาก็จะพยายามจะลงทุนซึ่งมันทำให้ต้นทุนเนี่ยมันสูงคราวนี้บางบ้านเนี่ยค่ะเขาจะเขาจะขายข้าวเป็นแบบข้าวเปลือกใช่ไหมแต่บางบ้านเขาจะขายข้าวเป็นในลักษณะของข้าวขาวก็คือสีแล้วซึ่งการสีข้าวเนี่ยค่ะมันก็จะเป็นการขัดพวกแบบเปลือกข้าวพวกอะไรเงี้ยออกจากตัวเมล็ดข้าวก็จะถ้าเป็นที่บ้านเนี่ยเขาก็จะมีร้านไม่ใช่ร้านสีเป็นโรงสีอะค่ะเป็นโรงสีเหมือนลักษณะแบบที่สมมุติว่าบ้านใครมีเครื่องสีข้าวอย่างเงี้ยค่ะชาวบ้านก็จะไปแบบฝ ากสีคราวนี้เมื่อก่อนเนี่ยเขาจะไม่คิดราคาเขาจะใช้วิธีว่าตักข้าวออกจากกระสอบที่เราเอาไปฝากสีอ่ะสักแบบถ้วยนึงอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้ข้าวก็ตักออกเงินก็เก็บช้ำใจมากเลยเวลาเราจะเราโมก็เลยมีความคิดว่าเนี่ยคิดอยู่ว่าจะไปซื้อเครื่องสีข้าวไว้พอเรารู้สึกเจ็บปวดอ่ะเขาแบบเก็บตังเราด้วยแล้วเขาก็ตักข้าวออกจากกระสอบเราเยอะมากเลยเวลาเราเอาไปสีค่ะคือเราก็จะบอกเขาว่าเราจะสีแบบข้าวกล้องนะข้าวพันนี้อันส่วนพันนี้เราจะสีแบบข้าวขาวนะซึ่งก็แล้วแต่ว่าเราจะกินแบบไหนมันก็เลยจะย้อนกลับไปตอนช่วงที่เราเลือกพันข้าวในครั้งแรกอะค่ะว่าปีนี้เราอยากกินข้าวอะไรอยากกินข้าวแบบไหนข้าวเหนียวข้าวกล้องข้าวขาวข้าวสวยมันก็เลยกลายเป็นว่าเราก็จะได้กินข้าวที่เราต้องการในตอนแรกก็คือง่ายๆคืออยากกินข้าวแบบไหนเราก็ปลูกข้าวแบบนั้นนะคะก็คือเป็นวัฏจักรของบ้านโมที่เป็นแบบนี้เลยมันก็เหมือนกับว่าเรากินข้าวที่เราปลูกเองแล้วข้าวในแต่ละปีเนี่ยค่ะก็จะสมมุติว่ามันได้เยอะมากๆอย่างเงี้ยเราก็จะแบ่งไปขายอย่างพอแอสซูมว่าปีนี้ได้40กระสอบเราแบ่งไปขายสัก20กระสอบแบ่งไว้กินคนกับหมาอีก10กระสอบสมมุตินะคะสมมุติแบบเป็นข้าวสวย5กระสอบเป็นข้าวเหนียว5กระสอบอย่างเงี้ยอีก10กระสอบเอาไว้เผื่อสำหรับแจกญาติๆเวลาญาติๆมาหาเราที่บ้านหรือเวลาที่เราไปเยี่ยมญาติเนี่ยค่ะก็ขนกระสอบข้าวเนี่ยค่ะขึ้นหลังรถแล้วก็ขับรถไปคือจะเป็นอย่างเงี้ยกันทุกปีแล้วสมมุติว่าเราเอาข้าวเหนียวไปให้ญาติเงี้ยใช่มั้ยคะลุงก็จะเอาข้าวสวยที่เป็นข้าวกล้องอะค่ะใส่หลังรถเรากลับมามันก็เหมือนเป็นการแลกเปลี่ยนข้าวอันนี้คือโมไม่รู้ว่าแบบบ้านอื่นเขาจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าแต่ว่าวัฒนธรรมหรือว่ารูปแบบการดำรงชีวิตของในบ้านโมเนี่ยจะเป็นลักษณะประมาณนี้คือก็แลกเปลี่ยนกันไปแบบนี้พันข้าวเนี่ยอย่างสมมุติอย่างที่บอกตั้งแต่ตอนแรกว่าเราก็แลกเปลี่ยนพันข้าวกันอย่างปีเนี้ยแม่ก็เก็บพันข้าวสวยสำหรับที่จะปลูกปีหน้าเก็บไว้ถ้าจำไม่ผิดจะเก็บไว้2กระสอบแล้วปีหน้าก็กะว่าจะปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่คือข้าวไรซ์เบอร์รี่นี่เราเคยปลูกเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วเป็นการปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่ครั้งแรกแล้วก็ตายไปครึ่งหนึ่งเพราะว่าปลูกไม่เป็นนอกจากจะปลูกไม่เป็นแล้วยังกินไม่เป็นด้วยค่ะปลูกมาแล้วกว่าจะหุงข้าวไรซ์เบอร์รี่เป็นนี่หมดข้าวไปเป็นกระสอบนะคะคุณผู้ฟังคือไม่ใช่ง่ายนะแล้วกว่าเราจะรู้ว่ามันต้องมิกซ์ข้าวไรซ์เบอร์รี่กับอะไรบ้างใช้น้ำประมาณเท่าไหร่ที่เพื่อที่จะหุงออกมาให้แบบมันนิ่มพอดีกินแล้วก็กินอร่อยอะค่ะคือก็ใช้เวลาในประมาณหนึ่งเหมือนกันคราวนี้ตอนที่โมกลับบ้านไปตอนแรกก็ว่าจะกลับไปเกี่ยวข้าวนี่แหละแต่ปรากฏว่าข้าวมันพอดีเกี่ยว1สัปดาห์ก่อนที่โมจะกลับบ้านก็เลยไม่ได้เกี่ยวข้าวปีนี้กลายเป็นพ่อก็ต้องไปคุมการเกี่ยวข้าวด้วยตัวเองแต่ว่าสัปดาห์ที่โมกลับบ้านเนี่ยกลายเป็นสัปดาห์ของการทดลองกินข้าวที่ปลูกในปีนี้ซึ่งข้าวสวยเนี่ยไม่เท่าไหร่นะคะก็ยังเหมือนกับว่าต่อให้มีการเปลี่ยนพันธุ์ที่ปลูกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าวิธีการหุงก็ยังปกติกินอร่อยเหมือนเดิมแต่สิ่งที่เป็นปัญหาสำหรับบ้านเราตอนนี้คือข้าวเหนียวดำซึ่งเรานึ่งไม่เป็นโมกับพ่อพยายามนึ่งข้าวเหนียวดำครั้งแรกใช้เวลานานมากเลยเราก็เลยหลังจากที่นึ่งเสร็จแล้วก็มาลองกินมันเหมือนกินขนมเลยค่ะคือมันจะกรุบกรอบเนาะเพราะว่ามันจะยังมีกากใยค่อนข้างเยอะข้าวเหนียวดำเนี่ยคือแม่ไปสีมาแบบข้าวกล้องค่ะมันก็เลยแบบหุงมันเลยใช้เวลานึ่งนานนึ่งไปแบบชั่วโมงกว่าๆเลยค่ะคือก็ยังไม่เสร็จอะแบบชั่วโมง2ชั่วโมงอะใช้เวลานานมากเลยสุดท้ายก็เลยลองเอาที่เป็นข้าวเหนียวดำที่ไปสีแบบเป็นข้าวที่ไม่ใช่ข้าวกล้องอะค่ะมาผสมกับข้าวเหนียวสีขาวแล้วก็ลองหุงออกมาก็พอกินได้แต่ว่ายังแบบมันยังแข็งอยู่นิดหน่อยคืออันนั้นคือนึ่งแบบสุดๆแล้วนะคะเดี๋ยวต้องหาสูตรกันต่อไปว่าสูตรไหนที่จะพอดีกับการกินข้าวเหนียวดำในปีนี้ คิดว่าน่าจะใช้เวลาไม่นานก็น่าจะรู้สูตรแล้ว ซึ่งเราก็ต้องทดลองทำกันอีกสักพักหนึ่งนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีอย่างหนึ่งของบ้านที่ปลูกข้าวกินเองนะคะคือเราก็จะมีข้าวกินตลอดทั้งปีที่สำคัญคือเราคือคนที่ไม่เคยซื้อข้าวกินเนี่ยก็จะไม่รู้ราคาข้าวเลยค่ะคุณผู้ฟังคือโมเนี่ยกินข้าวที่บ้านปลูกเองตั้งแต่เด็กยันโตยันปัจจุบันเนี้ยคือบอกตามตรงว่าโมไม่เคยรู้เลยว่าราคาข้าวที่ขายในห้างสรรพสินค้านี่มันตกกิโลแล้วเท่าไหร่มันมีเมื่อสักประมาณ2ปีที่แล้วปีที่ปลูกข้าวไรเบอรี่อะค่ะแล้วโมเอาข้าวไรเบอรี่มาหุงกินแล้วหุงไปที่ทำงานทุกคนก็แบบดีทุกคนก็เหมือนกับแบบประมาณว่าตื่นเต้นนะคะว่าเฮ้ยกินข้าวไรเบอรี่เหรอแบบข้าวมันแพงมากเลยนะทำไมแบบเหมือนไปซื้อมากินอะไรแบบเนี้ยเราก็งงว่ามันแพงขนาดนั้นเลยเหรอโมก็เลยลองไปเดินดูราคาข้าวที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งก็เลยเกิดเซอร์ไพรส์กับตัวเองว่าข้าวมันแพงจริงๆว่ะคือเป็นครั้งแรกที่รู้ราคาข้าวนะคะคุณผู้ฟังคือก็เลยไปดูหมดเลยว่าข้าวขาวราคาเท่าไหร่ข้าวหอมมะลิราคาเท่าไหร่คือข้าวขาวเนี่ยมันก็จะแบ่งเป็นหลายเกรดอีกเนาะแล้วยังมีข้าวกล้องราคาเท่าไหร่ข้าวไรซ์เบอร์รี่ราคาเท่าไหร่โหมีความรู้สึกแบบกูต้องกินอย่างประหยัดขึ้นมาทันทีเลยเพราะว่าแบบคือเดือนนั้นนะคะเอาข้าวไรซ์เบอร์รี่กลับมาแบบนิดเดียวไม่ได้เอากลับมาเยอะแล้วด้วยความที่ว่าเราปลูกแล้วตายไปครึ่งนึงไงคะมันก็เลยเหมือนกับแบบคือตอนแรกอ่ะจะไม่กินแล้วด้วยซ้ำอ่ะจะหุงให้หมากินเพราะว่ากินไม่เป็นค่ะคุณผู้ฟังคือจริงๆอันนี้ยอมสารภาพเลยว่ากินไม่เป็นจนพอหาสูตรได้แล้วกินได้แล้วไปเห็นราคาข้าวในห้างสรรพสินค้าก็เลยมาตระหนักว่าเฮ้ยมันแพงมากเลยแบบโทรศัพท์คุยกับแม่ว่าแม่เรามาหาสูตรหุงข้าวไรเบอรี่ที่มันแบบอร่อยกันเถอะก็เลยได้สูตรหุงข้าวไรเบอรี่มาในท้ายที่สุดท้ายก็เลยคนก็เลยกินข้าวไรเบอรี่ค่ะคือไม่ต้องเอาไปให้หมาแล้วหมาก็กินข้าวขาวกับข้าวกล้องไปคือคนกดเอาข้าวไรเบอรี่มาให้คนกินคือจังหวะนั้นเอาจริงๆโมว่าถ้าไปเล่าให้ใครฟังว่าเอาข้าวไรเบอรี่ให้หมากินโมว่าคือหลายคนคงช็อกอะค่ะว่าจริงๆว่าเราทำแบบนั้นจริงๆเพราะเราไม่รู้จะกินมันยังไงเดี๋ยวก็คือเหมือนกับเป็นความภาคภูมิใจว่าเราปลูกข้าวกินเองได้แล้วมาภูมิใจแบบความภูมิใจเพิ่มขึ้นในอีกระดับหลังจากที่เราบอกทุกคนว่าเราขอลางานนะเดี๋ยวเราจะกลับไปเกี่ยวข้าวที่บ้านทุกคนก็แบบกลับไปเกี่ยวข้าวที่บ้านเหรอดูเท่จังดีจังแล้วก็แบบเหมือนกับว่าปลูกข้าวกินเองจริงๆเราอยากจะบอกว่าหลายสิ่งอะค่ะเราไม่รู้ว่ามันมีความสำคัญจนกระทั่งแล้วเราก็ไม่ได้ให้ความสำคัญกับมันด้วยจนกระทั่งจะต้องมีคนมาบอกเราว่าเฮ้ยสิ่งที่ยูทำหรือว่าสิ่งที่ยูมีอยู่อะมันเป็นอะไรที่น่าภาคภูมิใจนะหรือมันเป็นอะไรที่แบบดีงามมากเลยนะยูควรที่จะรักษามันไว้อยากบอกทุกคนว่าลองหันกลับมามองว่าสิ่งที่เรามีเนี่ยคืออะไรแล้วเราอย่าพึ่งให้คนอื่นมาบอกว่าเราควรภูมิใจกับมันเราหันกลับมาถามตัวเองก่อนว่าสิ่งที่เรามีและสิ่งที่เราเป็นเนี่ยอันไหนที่เราจะสามารถพัฒนามันได้แล้วนำความภูมิใจมาให้กับตัวเองได้แล้วคนในครอบครัวหรือคนรอบข้างเราเนี่ยก็จะภูมิใจไปกับเราด้วยให้รักษาสิ่งนั้นไว้นะคะในอนาคตเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องแบบย้อนกลับมาถามตัวเองว่าตอนนั้นบ้านเรามีที่นาบ้านเรามีอาชีพเกษตรกรอะไรเงี้ยค่ะคืออาชีพที่สามารถเลี้ยงดูตัวเองได้ทำไมเราถึงไม่รักษาสิ่งนั้นไว้เพื่อที่ว่าเราจะได้ส่งต่อภูมิปัญญาพวกเนี้ยหรือว่าถ่ายทอดสิ่งพวกเนี้ยค่ะให้ลูกหลานเราในอนาคตต่อไปสำหรับใน EP นี้นะคะขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังนะคะท่านใดที่มีข้อเสนอแนะอยากจะคอมเมนต์หรือว่าอยากจะให้คำแนะนำอะไรเพิ่มเติมนะคะสามารถคอมเมนต์ใต้โพสต์ใน Facebook นะคะหรือว่าจะอินบ็อกซ์มาทางเพจ Infinity Podcast ก็ได้ค่ะหรือว่าจะคลิกเข้าไปนะคะให้คำแนะนำนะคะในลิงก์ของ Google Form นะคะให้ข้อมูลกับโมได้นะคะว่าจะปรับปรุงรายการนี้ยังไงนะคะคุณฟังสามารถติดตามรายการได้ผ่านทั้ง ทาง SoundCloud, Podbean, Apple Podcast แล้วก็ Spotify นะคะขอบคุณที่รับฟังรายการวิตามินไซส์ค่ะสำหรับวันนี้วิตามินไซส์บ๊ายบายค่ะ ขอบคุณเพลงเปิดนะคะชื่อเพลงว่ามากินข้าวกันสิเพลงเด็กในตำนานนะคะจากช่องแคนทีวีค่ะสามารถเสิร์ชหาในช่อง YouTube ได้นะคะเป็นเพลงน่ารักน่ารักสอนน้องสอนลูกๆหลานๆทานข้าวแล้วก็สำหรับเพลงปิดนะคะเป็นเพลงของวงไอดอลจากประเทศจีนนะคะชื่อว่าภาษาจีนเนี่ยไม่ทราบแต่ภาษาอังกฤษเนี่ยเขาแปลมาว่า The Fragrance of Rice หรือว่ากลิ่นหอมของข้าวนะคะจากช่อง Ameki Wong AmekiWang ค่ะสามารถเสิร์ชหาในช่อง YouTube ได้ทั้ง2เพลงค่ะYou're in the heat, I'll play Java. We're not saying true love, may call.